Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Mým dalším hostem je David Lawrence, se kterým se znám přibližně 15 let a můžu ho sledovat v podstatě od začátku jeho kariéry na volné noze, kdy se jako jeden z prvních Čechů začal věnovat facebookové reklamě a pomáhat firmám s jejím nastavením. Dneska se věnuje využití umělé inteligence pro optimalizaci procesů v marketingu, takže se v té své profesi poměrně výrazně posunul. Davide, já tě zdravím na Bali a vítám tě po čase zpátky. Ahoj.
Ahoj Jirko, děkuju moc. No, na Bali už je to tento rok 10 let, aby si diváci nebo posluchači nemysleli, že jsem tady zrovna na dovči.
10 let tam bydlíš. My jsme si spolu povídali naposledy před přibližně 2 lety a před 4 lety jsme natáčeli taky. A moje první otázka byla, jestli se považuješ za jedničku na Facebook reklamu v Česku. A ty jsi mi na to odpověděl, že ano. A mě zajímá, jak ten příběh pokračoval.
Pokračoval určitě tak, že dneska už to není o tom být jednička na Facebooku, protože Facebook se změnil strašně moc a vůbec přístup lidí k sociálním sítím. A dneska člověk, který umí ovládat Facebook reklamu, tak je kde jaký junior a kde jaký začátečník podnikatel. Není to nic, co už by nějak extrémně pomohlo. Dneska v rámci Facebook reklamy ti pomůže hlavně lepší kreativa, lepší cílení, pochopení cílové skupiny, lepší nabídka, ale nějaká klikačka už je dávno pryč, takže dneska určitě už nejsem nejlepší Facebook marketér a to je dobře, protože jak už sám na začátku říkal, tak dneska jsem se posunul spíše do role, jak tomu já říkám, AI fractional CMO, to znamená někdo, kdo přijde na 2 hodiny do firmy, do větší firmy, třeba 10 až 100 zaměstnanců a 2 hodiny denně, každý den vlastně tam něco dělá, připravuje nějakou roadmapu a pomáhá s řízením týmu, řízením agentur, nastavováním procesu s využitím právě AI. To je něco, čemu se aktuálně primárně věnuju.
To znamená, že facebooková reklama jako taková už je výrazně jednodušší než dřív?
Jednoznačně. Dneska je to, my máme ještě pár klientů v rámci, s kolegyní v rámci agentury, což je nějaká část mého biznesu, ale je to velmi o nabídce a o té kreativě. Není to o nějakém umění v rámci řízení reklam. Jasně, ono se tam přidalo strašně moc nových tlačítek, ale ve většině případů už je to automatizované a bavíme se o nějakém úvodním nastavení, ale poté už to jeden autopilot, člověk nemusí už nějak cílit a ono mu to ani možná už neumožňuje ve většině případů právě Facebook nějak jako podrobně cílit na ty jednotlivé cílovky, ale ta umělá inteligence, která prostupuje i do toho cílení tady, to samozřejmě není ChatGPT, jak ho lidé znají, ale je to něco, co fungovalo už před příchodem ChatGPT, ale asi si dovedete představit, jak se to zlepšilo právě s tím, jak se umělá inteligence zlepšila a díky tomu už to není o nějakých 2000 parametrech, které Facebook říkal před 5-8 lety, které o nás zná a podle toho cílí a podle toho, když řekneme, že chceme cílit na podnikatele, tak se podívá do té databáze a řekne, jo, tak tady mi to nějak vyhovuje, ale teď o tobě ví úplně všechno, co děláš, jak děláš a neexistuje žádná tabulka, do které by si to Facebook ukládal nebo nějaká databáze, ale prostě ta umělá inteligence si dělá neustále a neustále si mění ty klastry těch lidí podle toho, co aktuálně chtějí. To znamená, pokud ty aktuálně řešíš koupení nového jízdního kola, tak ti ukáže teď reklamu na základě toho, že jsi prošel nějaký článek, toho, že se ti zobrazila nějaká reklama od konkurence, ty jsi na ní reagoval a třeba 5 dní následujících ti bude ukazovat tu reklamu a pak to zmizne, protože předpokládá, hele, on už se o to nezajímá, kolo už nepotřebuje, ale zajímá ho teď nová kabelka pro manželku. No, takže teď už je to opravdu o tom intention a ne o cílení a samozřejmě v rámci toho intention, když ten člověk potom, ten marketák, potřebuje udělat nějakou nabídku, nějakou akci a je jedno, na které prodejní síti dneska, tak to je marketing, který se nezměnil za posledních 100 let. Prostě dobrá nabídka, porozumění bolesti nebo snu toho publika a pochopitelně to interpretovat těm lidem, kteří jsou v tom nákupním rozhodnutí.
Co tohle všechno znamená pro tebe jako člověka, který se tou facebookovou reklamou začal zabývat, nevím, před 15 lety nebo kdy, a který si na tom postavil svou kariéru a svůj biznis?
Já dneska, právě protože jsem možná si prošel právě těma technickýma věcma, které ten Facebook marketing obsahoval, a já jsem byl vždycky tak trošku do těch dat, než do těch příběhů, tak mi to dalo velmi velkou výhodu v tom, abych porozuměl právě i té umělé inteligenci a jejímu nástupu. Protože rozumím i tomu, co je v pozadí, že tam je nějaké API, že tam jsou nějaké procesy, že to nejde jenom o tom, že si v nějakém políčku vytvořím obrázek, ale že dokážu ty procesy propojit, že dokážu ty procesy napojit přes nějaký automatizační nástroj, ale že se na to hlavně dívám z pohledu toho majitele firmy a z pohledu toho CMO, protože to, že vznikl nový model Grok 4 nebo GPT 55, tak to vidíme všude na internetu. To každý dneska průměrný marketák dokáže učit, jak s tím dělat, ale to, co ti lidé nechápou a to, co ty firmy nechápou, je jakoby jak to zakomponovat do té strategie. Toho, co dělali a dělají, tak jak využít tu technologii pro to. Protože ze statistik vyplývá, že jako 97% marketáků opravdu tu AI používá na denní bázi, ale jenom velmi malé procento firem to opravdu strategicky začleňuje do těch svých procesů. To znamená, každý v tom týmu používá úplně něco jiného, nějak jinak, mají tam strašně moc aplikací, nikdo vlastně v tom týmu neví, co kdo dělá a kolik to reálně šetří peněz a potom se třeba i zvedají náklady na ty umělé inteligence, na ty různé programy. A já se na to dívám vlastně z pohledu toho majitele firmy, abych přesně věděl, co je jenom ten šum a co se dá v jeho případě nasadit a využít. A ne naopak, kdy k tomu většina lidí přistupuje, tady je novinka, tady je nový model, tak jdeme se podívat, co umí. Takhle ne, to se k tomu musí přistupovat prostě úplně jinak.
No a znamenalo to teda pro tebe to, že ti začala mizet práce pod rukama, tím, jak se zjednodušovala ta facebooková reklama a to, jak se nastavuje, že se prostě vytrácel ten prostor na tvoji expertízu?
Já si myslím, že ten prostor je tady neustále, protože ten prostor dneska samozřejmě nějakým způsobem zase požírají ty agentury a freelanceři, junior freelanceři, ale prostě dneska v mých 40 letech já tam nemůžu někomu klikat nějaké reklamy na Facebooku, protože to je práce, kterou dělají junioři a z pohledu toho nějakého vyššího cíle té firmy, tak je to jenom jeden kanál, to znamená, já tam hlavně pro sebe jsem ani tak neviděl potřebu se jako přeměnit, protože Facebook je jednodušší, ale protože už jsem začínal vidět ten přesah toho, že to není jenom o Facebooku, že ti lidi prostě zaplatí 1000 eur měsíčně za zprávu Facebooku, to je fajn, ale pokud jim ten Facebook reálně nevydělává peníze, tak v tom media mixu, tak je to celkem jedno a ve většině případů tomu tak je, bohužel.
A je teda dneska ještě lukrativní dělat Facebook nebo Meta marketéra?
Určitě, určitě, ale dneska už to není o právě Meta marketér. Ta pozice se změnila. Jo, no, není to o tom, že by nebyla potřeba, ale ta pozice se razantně změnila. A to je něco, na čem ti lidi si musí uvědomit, že až do nedávna všechny texty, za těma jsme chodili za copywriterama. Když se podíváme na klasickou agenturu, tak texty tvořil copywriter, grafiku do té kreativy na tu Facebook reklamu dělal grafik, nad tím byl nějaký account manager nebo zákazník, který vymýšlel nějakou kampaň. A dneska se dají, jako většina těch věcí se dá nahradit právě umělou inteligencí a potřebujete tam ale pořád nějakého markeťáka všeobecného, který vybere z 10 variantů nejlepší anebo udělá nějakou iteraci, aby to zlepšil, ale reálně tím vlastně zvýší jakoby ten output. Problém ale je v tom, že vlastně české agentury tuhle hru hrajou jenom interně. To znamená, že interně věřím, že spousta z nich tyhle ty nástroje používá, ale co vím od spousty klientů, tak externě to do svých cen nijak nepromítají. To znamená, to, co platili ti lidi předtím, tak platí stále, ale oni jim to interně trvá méně času, i když výstup je stejně dobrý, řekněme. Ale já se jim nedivím, to není hejt na agentury. Oni jsou v biznise, kde prodávají čas a prodávají hodiny. A celá myšlenka je o tom zaplatit X a prodat to za 5x. A jediná automatizace nebo AI a použití a začlenění do těch marketingových procesů hlavně může vzniknout na straně té firmy, protože ta samozřejmě se dívá, co ti lidi dělají, jak rychle to dělají, ale ty agentury to bohužel nedělají, takže tam není možné, aby se ti CEO prostě spolehli na to, že tady mám agenturu, ta agentura určitě AI umí, věřím, že to má být levnější, tak jak všichni říkají, protože všichni říkají, jak jim to 5x zrychlilo všechno, tak proč ta cena, kterou jsem tady dostal v rámci toho výběrového řízení, proč je to stejné jako před 5 lety? Odpověď známe.
Chci se držet v tom tvém biznesu a v tom, jak ty nad ním přemýšlíš. Kdy jsi začal poprvé cítit to, že to zaměření musíš změnit?
Já už jsem s automatizací procesu začal ještě před AI. Já jsem používal ještě Integromat, ještě předtím, než to byl Make, možná opravdu 8-10 let zpátky, pro automatizaci vlastních procesů. Tenkrát to bylo opravdu, lead musí jít z jednoho místa na druhý, spustit nějakou kampaň, spustit nějaký e-mail, zadat se do někde do CRMka. A s tím příchodem AI to jenom rozšířilo ty možnosti. A já jsem vlastně cítil, že tak jako spousta lidí asi pochopila, že to AI je nějaká zase nová éra. A stejně jako jsem byl jeden z průkopníků Facebook reklamy, tak jsem si říkal, hele, to samé se dá udělat dále a posunout se trošku v tom svém podnikání, protože ta nová éra začala s příchodem ChatGPT před pár lety. A stejně jako se mi povedlo uchopit tu první, tak věřím, že se mi daří uchopit i tu druhou.
Jenom, že tenkrát, když si na to vzpomenu před těmi 10-15 lety, tak když se řekl Facebook, tak pro spoustu lidí si to byl ty, nejvíc si vystupoval, byl si na různých konferencích a tak dále, psal si o tom blog a podobně. Lze tohle z toho dneska ještě dosáhnout? Protože když se třeba budeme bavit o té AI, tak tam do toho naskočilo strašně moc lidí a mně přijde, že každý den narazím na 5 nových specialistů na AI, automatizace nebo něco takového.
Já si myslím, že je to strašně o tom, odkud ten člověk jde, protože já vidím spoustu, jak říkáš, expertů na AI a automatizaci a tak dále, ale většina z nich má background v tech průmyslu nebo sales průmyslu, ale většinou je to bývalý programátor nebo stále programátor nebo nějaký ERP analyzátor nebo nějaký projektový manažer. A oni rozumí velmi dobře, mnohem lépe často tomu řešení, tomu, co je v pozadí, tomu propojení, těm technickým věcem. A když jsem zrovna dneska četl někde, že tenhle rok přišlo o práci jenom v těch firmách jako Meta, Microsoft a podobně, nějakých 97 tisíc Meta, jakoby těch pracovníků, těmhle těm lidem nejvíce jako leze do bot. Ti vlastně jsou nahrazováni nejvíce, ti programátoři a podobně, tou AI doslova. A proto se spousta z nich vlastně chytá toho stébla, nechci to nějak jakoby zmenšovat, ale chytá toho stébla a začíná se věnovat tomu AI. Ale problém, který tam vidím, je právě, že oni nerozumí těm firmám a nerozumí tomu marketingu. Prostě já bych si zase na druhou stranu netroufl prostě dělat automatizaci zákaznického oddělení pomocí nějakého operátora AI, protože nerozumím zákaznickému oddělení. To samé salesu, možná trošku, ale nerozumím. Kdežto rozumím marketingu. To znamená, to spojení, které tam je a které si myslím, že může jít i do ostatních odvětví, pokud ho tam někdo má, je, že člověk vychází z 10 plus letou praxí z nějakého odvětví, třeba účetnictví, nebo zákaznický servis, nebo sales, nebo projektové řízení, nebo finance. A pokud spojí finance s AI, tak nejenom, že ovládne ten trh, ale bude jeden z mála, protože nikdo nemůže okopírovat tu jeho 10letou kariéru před tím AI. Takže dostat se tam, je to o té diverzifikaci, že není ten člověk jenom jako AI expert, ale že, je to, že tam má ten přesah.
Pojďme se ještě přece jenom zastavit u té tvojí Facebook éry, když to tak řeknu, té doby, kdy jsi se věnoval primárně Facebook marketingu nebo Metě. Kolik si tam člověk může vydělat na volný noze?
Jako sky is the limit, může si vydělat jako více než mnoho manažerů v Česku, úplně jednoduše. Ono záleží potom, jakým stylem to ten člověk dělá a jestli má tam podpůrné svoje projekty. Jo. Pokud se budeme bavit jenom o tom, kolik si vydělá freelancováním pro někoho a vytváření nějakých kampaní, tak tam ten limit jako je. To se nedá škálovat. Jo.
A kde třeba tam, je? Když budu dělat jenom kampaně pro klienty?
Když budeš dělat jenom kampaně, tak když to budeš dělat pořádně, tak to ti řekne asi kde, jaký majitel agentury, že je to někde kolem 6-7 klientů, pokud jsou s většíma rozpočtma, jako, které člověk fakt zvládne reálně spravovat. Možná dneska s AI bychom se dostali právě na 10, pokud rychlí tvorbu a tak dále. Ale říkám většíma klientama. To znamená,
takže 6-7 klientů jako freelancer zvládnu.
Větších klientů větších určitě. Klientů. Menších i méně. Znám lidi, kteří mají třeba i 20, ale pak je to o tom, že každý jim dává třeba 5-6 tisíc, takže ve výsledku se stejně moc daleko nedostane. A tihle ti menší klienti potom mají stejné požadavky jako ti větší a často ještě více. A tím pádem se člověk dostane jako do neustálého přepínání toho fokusu, protože když přemýšlíš nad 5-6 klienty, tak se to ještě dá udržet v hlavě, ale těch 20 už se jako přepínat úplně nedá, že jo, na denní bázi.
Takže je lepší mít míň klientů, ale více na ně soustředit, ale zase jich nemít tak málo, abych nebyl na některých z nich až příliš závislý.
Přesně tak. Já si myslím, že přesně takový ten zlatý střed je kolem těch 6-10, kdy nebudu mít prostě 2-3, kdy jeden upadne a mám minus 30% jako příjmu, ale pokud se dostaneme do těch 20+, jasně, můžeme se bavit o tom, že někdo může dělat 250 hodin. Já se teď bavím o tom, když někdo bude dělat nějakých standardních 6, 7, 8 hodin denně, tak se dá zvládnout těch 6, 7, 10, aby se z toho člověk nezbláznil. Protože já počítám s takovým nějakým minimem, že člověk by se na ty reklamy měl podívat 2 až 3 hodiny týdně na každého klienta. Když to vynásobíme 10, tak jsme na nějakých 25-30 hodinách. A samozřejmě, jak znáš jako freelancer, tak práce pro klienty v tomto případě není tvoje jediná povinnost v zaměstnání nebo v rámci tvého podnikání, takže je to přesně o tom, že by potom měl se věnovat účetnictví, nabídkám, komunikaci s potenciální klienty, vztahům, vzdělávání. A to je těch zbývajících 12-13 hodin. Aby jsme se dostali na nějakých krásných 40 hodin, které jsme zvyklí. Takže tam je to někde jako reálné. Ale samozřejmě, pokud ono je strašně jednoduché totiž získat ty klienty, co ti zaplatí 6-10 tisíc jako měsíčně. Jo, to jsou malí klienti, kteří mají často rozpočet do 1000 eur třeba měsíčně. Oni jsou vlastně rádi, že někde jim za 5000 jako udělá ty reklamy a velmi snadno se celkem dají získat z okruhu přátel, rodiny, nějakých známých podnikatele, známých podnikatelů a podobně, takže člověk nemusí se o to nějak extra snažit. A potom to tak tomu trošku vybízí, že nabírá, ale znám takových freelancerů bohužel spousty, ale spousta už jako dala třeba na ty moje rady a snaží se dostat do toho, řekněme, zdravého středu. No.
OK, tak kolik se tam dá vydělat? Mám těch 6-7 klientů, tak kde se můžu já pohybovat z hlediska mýho příjmu?
Jasně, pokud budeš jako freelancer, řekněme, že budeš opravdu jenom dělat ty klienty, tak jak říkám, začneš někde na 15 tisíci možná za klienta, když to bude ten větší klient a krát 10, takže třeba 150-200, když někde je větší, tak si myslím, že je tak reálný, jakoby dneska božný příjem, řekněme. Takže reálně, když je člověk fakt 100% vytížený, tak si myslím, že v pohodě někde kolem 120 až 200 tisíc jako měsíčně. A je třeba si uvědomit, že takový freelancer tam potom nemá samozřejmě skoro žádné výdaje. Jednou za 5 let vyměnit počítač, internet, elektřina a jsme vlastně ready. Jo? Takže tohle se určitě dá. Samozřejmě je tam nějaký výkyv, takže si myslím, že reálně, když to vezmeme na ten roční příjem, tak se dá člověk dostat prostě na milion třeba.
Na milion. Když si to násobím, tak to jsou spíš 2 miliony.
Může to být 1 až 2. No. Jako těch, pokud vezmeme, že tam je nějaký výpadek klientů, tak si myslím, že spíš jako kolem těch 1,5 milionu, že se dá jako tím vydělat. Samozřejmě to beru hrubého, bez předdaní, před vším, takže to je příjem, nikoli zisk.
Takže dejme tomu třeba ten 1,5 milionu, když chci jít dál, když chci vydělávat ještě víc, tak řada freelancerů si v tu chvíli řekne agentura, začnu pod sebe brát lidi.
To je jedna možnost.
Na druhou stranu, zastavme se u ní, než půjdeme k těm dalším. Na druhou stranu, když se potom bavím s těmi majiteli agentur, tak mi dost často říkají, hele, mě to skoro ani neživí. Jako není to tak velký vývar, jak si možná někteří lidi myslí. Jak jsou na tom tyhle ty agentury z tvý zkušenosti? A hlavně jejich foundři.
Já jsem jich samozřejmě už spoustu potkal, z mnoha jsem měl pravidelné konzultace, mentoring a podobně, takže tak nějak přehled jako mám nad tímhle. Záleží, jak rychle ten člověk roste, jestli je to agentura nebo jenom společenství kamarádů, kteří se dělí nějak o zisky, jo? Což jako není nic špatného. Protože jsou jako tyhle ty modely. Když se zaměříme na klasickou agenturu, kde má nějaké zaměstnance, tak tam zase strašně moc záleží na tom, jestli je to in-house anebo full remote. V dnešní době si myslím, že se dají pořád hezké peníze v agentuře vydělat, pokud je to...
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete i hned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.